Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, ήταν από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ένατο κεφάλαιον. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλεν αυτούς κηρύσιν την βασιλείαν του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας. Και είπε προς αυτούς, μηδέν έρετε εις την οδόν, μήτε ράβδους, μήτε πύραν, μήτε άρτων, μήτε αργύριον, μήτε αναδύο χιτώνας έχειν. Και εισήν ανοικίαν εισέλθετε, εκεί μένετε και εκεί θεν εξέρχεστε. Και όσοι εάν μηδέξονται ημάς, εξερχόμενοι από τις πόλεως εκείνης, και των κονιορτών από των ποδών ημών αποτινάξετε εις μαρτύριον επ' αυτούς. Εξερχόμενοι δε διήρχοντο κατά τας κόμμας ευαγγελιζόμενοι και θεραπεύοντες πανταχού. Και μια πολύ σύντομη απόδοση. Αφού συνεκάλεσε τους 12 μαθητάς του ο Κύριος, τους έδωσε την δύναμη και την εξουσία σε όλα τα δαιμόνια, όπως και το χάρισμα να θεραπεύουν αρρώστιες. Και τους έστειλε να κηρύσουν την βασιλεία του Θεού και να θεραπεύουν τους αρρώστους. Και τους είπε, μη παίρνετε τίποτα στο δρόμο, ούτε ραβδιά, ούτε σακούλα, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε δυο χιτώνες. Και σε οποιοδήποτε σπίτι φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε έως ότου φύγετε. Και όσοι δεν σας δεχθούν, φεύγοντας από την πόλη εκείνη και τη σκόνη από τα πόδια σας αποτινάξατε σαν διαμαρτυρία και έλεγχό τους. Και εκείνοι, αφού ξεκίνησαν, περνούσαν τα χωριά και εκήρυταν το Ευαγγέλιο και κάνοντες θαύματα ιάσεων παντού. Αγαπητοί μου, δύο σημεία θίγει η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Το ένα είναι το ευαγγελιζόμενοι που ο Κύριος παρήγγειλε στους μαθητάς του, αποστέλλοντάς τους στα χωριά να κηρύξουν το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Και το άλλο είναι το θεραπεύοντες. Να θεραπεύουν όσους αρρώστους έβρισκαν εκεί που πήγαιναν να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, την Βασιλεία του Θεού. Αυτά τα δύο σημεία, το ευαγγελιζόμενοι και θεραπεύοντες, ήσαν κεντρικά. Αλλά όμως, το θεραπεύοντες ή το δευτερεύον. Και το πρωτεύον ή το ευαγγελιζόμενοι. Διότι απλούστατα έπρεπε να φέρουν το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού και επειδή το μήνυμα αυτό ή το ουράνιον και έπρεπε να πίστοθεί εις πίστοση των ακροατών του μηνύματος της Βασιλείας του Θεού, θα ήταν οι θεραπείες που θα έκαναν οι Απόστολοι σε όσους αρρώστους έβρισκαν, αλλά και θα έβγαζαν και τα δαιμόνια, διότι χαρακτηριστικά αντιδιαστέλει την περίπτωση των δαιμονίων από τις αρρώστιες εδώ ο Κύριος. Ώστε λοιπόν η θεραπεία των ασθενών δεν είναι το κύριον σημείο, είναι το δευτερεύον. Απόδειξης ότι η θεραπεία των ασθενών και η απελευθέρωση των δαιμονιζομένων από τα πονηρά πνεύματα είναι το πάντοτε μια έκτακτος περίπτωσης. Ακόμη ο Κύριος δεν εθεράπευσε φυσικά όλους τους δαιμονισμένους της Παλαιστίνης, ούτε ακόμη όλους τους αρρώστους της Παλαιστίνης, ούτε ανέστησε όλους τους συγχρόνους του νεκρούς. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι υπήρχαν έμειναν όπως ήσαν. Εξάλλου, εάν υποτεθεί ότι ο χριστιανισμός θα εθεράπευε τις κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων, όπως επί παραδείγματι εδώ οι αρρώστιες, θα έπρεπε να είχαμε το θαυματουργικό χάρισμα όχι απλώς μόνιμο μέσα στην Εκκλησία, το οποίο βεβαίως υπάρχει, αλλά θα έπρεπε να ενεργείται προς κάθε πιστόν. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι ουδής ο ασθενών, για να χρησιμοποιήσω αυτή την φράση που χρησιμοποιεί η Παλαιά Διαθήκη δια τους Εβραίους όταν έφυγαν από την Αίγυπτο. Αντιθέτως, έχουμε όχι μόνον πάρα πολλούς αρρώστους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά και οι φορείς του μηνύματος του Ευαγγελίου είναι άρρωστοι. Ο Απόστολος Παύλος είναι άρρωστος και ζητάει από τον Κύριον, ο ίδιος το λέγει, και μια και δυο και τρεις φορές εζήτησα από τον Κύριον να με απαλλάξει, και ο Κύριος μου είπε, όχι, δεν σε απαλλάσσω, αρκεί η χάρις μου, η δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Και ο Κύριος δεν απαλλάσσει τον Απόστολον Παύλον από εκείνον τον σκόλοπα που είχε και τον οποίον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος άγγελον Σατάν, ο οποίος του εδόθη, παρεχωρήθη, δια να τον κολαφίζει, να τον καθιστά ασθενή, δια να μην υπερηφανευτεί. Δηλαδή υπήρχε μία σκοπιμότης. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θέμα της θεραπείας των ασθενών και γενικά της καλύψεως των αναγκών δεν ήταν το πρωτεύον στοιχείο, αλλά ήταν το δευτερεύον στοιχείο. Ακόμη, υπάρχει στους ανθρώπους ο πειρασμός των καπερναουμητών. Προσέξτε αυτό το σημείο. Όταν ο Κύριος επετέλεσε το θαύμα του χορτασμού των πεντακυσιλίων, εκείνοι νόμισαν ότι βρήκαν στο πρόσωπό του τον αληθινό Μεσσία, με την έννοια ότι τώρα θα εθεράπευε τις κοινωνικές τους ανάγκες. Θα έλυε δηλαδή το κοινωνικό τους πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο και πήγαν την άλλη μέρα να τον βρουν, και ο Κύριος πριν εκείνοι πουν τι ήθελαν τους είπε, γιατί με ζητούσατε, επειδή χορτάσατε ψωμί? Μη ζητάτε την βρόσιν την απολυμένη, αλλά την μένουσαν. Ω αυτός ο πειρασμός, πόσο ανθρώπινος είναι. Όταν ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή ζητά όχι το Θεό αλλά το ψωμί. Κάποτε, αγαπητοί μου, επήγαινα στο Ζάνιο Ορφανοτροφείο των Αθηνών και τους έκανα του Πειραιός και τους έκανα κάποιες ομιλίες στο παράρτημα της Εκάλης. Και εκεί, όταν έμπαινα μέσα, τα παιδιά τρέχανα με προϋπαντήσουν, αλλά δεν κοιτούσαν εμένα αλλά τα χέρια μου, τι μπορούσα να τους πηγαίνω. Είδατε πόσο ανθρωπίνο είναι. Ο άνθρωπος δεν κοιτάζει το πρόσωπο του Θεού, αλλά τα χέρια του Θεού, τι έχουν να του δώσουν. Εδώ λοιπόν έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, εδόθηκε όλο το βάρος του χριστιανισμού στην κάλυψη των υλικών μας αναγκών και των κοινωνικών μας αναγκών, και ο αληθινός χαρακτήρ του χριστιανισμού επήγε στο περιθώριο που είναι ο Ευαγγελισμός των ψυχών και είναι η οντολογική σωτηρία των πιστών. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, έτσι, εφόσον μπήκαμε σε αυτόν τον πειρασμό, και είναι φοβερός αυτός ο πειρασμός, προσέξτε, είναι φοβερός. Ξέρετε πόσο φοβερός είναι? Προσέξτε με σε αυτό το σημείο. Όταν ο Κύριος παρεδίδεται στον κήπο τη Γεθσημανή εκείνη την Πέμπτη την Εσπέρα, είπε στους μαθητάς του να προσεύχονται για να μην μπουν σε πειρασμό. Ποιος ήταν ο πειρασμός? Αυτό που τους προανήγγειλε. Απόψε, λέγει, θα πληρωθεί εκείνο που υπόθηκε. Πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Ακόμη, ο Απόστολος Πέτρος έσπευσε να πει ότι κι αν όλοι σκανδαλιστούν στο πρόσωπό σου, εγώ ποτέ. Και εκείνος σκανδαλίστηκε. Πού ήταν ο σκανδαλισμός? Πού ήταν ο πειρασμός? Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας? ή δεν είναι ο Μεσσίας. Αυτός ήταν ο μεγάλος πειρασμός. Είναι ο αναμενόμενος ή όχι? Μα θα μου πείτε, δεν προηγήθηκε η μαρτυρία του Ιωάννου? Δεν. Αγαπητοί μου, ο πειρασμός. Λοιπόν, σε μια του επιστολή ο Κύριος προς έναν εκ των επισκόπων των Αγγέλων των επτά εκκλησιών της Μικράς Ασίας λέγει αυτό: «Και εγώ θα σε φυλάξω όπως εσύ φύλαξες τον εαυτό σου, και εγώ θα σε φυλάξω από τον μεγάλον εκείνον πειρασμόν που θα έλθει στην ανθρωπότητα». Ποιος είναι στα έσχατα? Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος πειρασμός στα έσχατα? Το ίδιο θέμα, το ίδιο θέμα, εκείνο που συνέβη στους μαθητάς εις τον κήπο της Γεθσημανή. Ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι ο Μεσσίας? Ή απέτυχε ως Μεσσίας? Μήπως δεν είναι ο Μεσσίας? Μήπως άλλον περιμένουμε? Γι' αυτό θα υπάρξει και η πλήνθυνση των ψευδοπροφητών και των ψευδομυσιών, ακριβώς γιατί θα έρθει αυτός ο πειρασμός. Και αν δεν με απατά ή κάποια μικρή μου κρίση, ήδη αγαπητοί μου έχουμε μπει μέσα εις αυτόν τον χώρον του μεγάλου εσχατολογικού πειρασμού. Αν δεν με απατά η μικρή μου κρίση. Έτσι, όπως βλέπουμε, σιγά σιγά, επειδή πάντοτε μείναμε προς την πλευρά της καλύψεως των κοινωνικών μας και ατομικών μας αναγκών, μεταβάλαμε το χριστιανισμό σε πολιτισμό, σε κοινωνισμό και σε πολιτική. Τα κάναμε τον χριστιανισμό αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι φοβερό, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι εκτροπή από τον αληθινό χαρακτήρα του χριστιανισμού, όπως ο Κύριος μας τον παρέδωκε. Θα λέγαμε, ορθοδοξούμε? Το αποτέλεσμα, εκ του αποτελέσματος κρίνουμε τα πράγματα, διότι ο Κύριος είπε, θέλετε να καταλάβετε ένα δέντρο, δείτε τον καρπό του. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της μονομερούς τοποθετήσεώς μας επάνω εις τον χριστιανισμό, να τον κάνουμε πολιτική, πολιτισμό και κοινωνισμό. Ποιο ήτο? Να ποιο ήτο? Να αποτύχει ο χριστιανισμός και να μην λύσει το κοινωνικό πρόβλημα. Το έλυσε? Όχι. Δεν το έλυσε. Έγιναν οι άνθρωποι καλύτεροι? Όχι. Απέτυχε λοιπόν ο χριστιανισμός στο συμπέρασμα. Ξεπεράστηκε. Ο χριστιανισμός εχρεοκόπησε. Και αφού εχρεοκόπησε ο χριστιανισμός, κατά την αντίληψή μας, θα πρέπει τώρα να παραχωρήσει τη θέση του σε κανένα άλλο κοινωνικό σύστημα ή άλλη θρησκεία. Κυρίως άλλο κοινωνικό σύστημα, παύλα θρησκεία, γιατί θα μεταβληθεί σε θρησκεία αυτό το κάποιο άλλο κοινωνικό σύστημα, για να μας λύσει το κοινωνικό μας πρόβλημα, που είναι πάντοτε η κάλυψη των κοινωνικών μας αναγκών, των υλιστικών, των υλικών μας κοινωνικών αναγκών. Και είναι όποια είναι τα ποικίλα συστήματα της εποχής μας, ιδιαίτερα στην εποχή μας, ο μαρξισμός. Πήγαινε στην άκρη, χριστιανισμέ. Πήγαινε στην άκρη, εγώ θα λύσω το πρόβλημα. Απέτυχες. Εχρεοκόπησες. Εγώ θα λύσω το κοινωνικό πρόβλημα. Ελάτε όμως που εδοκίμασε μία έκπληξη ο μαρξισμός στην εφαρμογή του. Είδε ότι το θρησκευτικό χριστιανικό αίσθημα ήταν πολύ ριζωμένο στις ανθρώπινες καρδιές. Έκανε δεκαετίες ολόκληρες προσπάθεια να ξεριζώσει το θρησκευτικό αίσθημα από τις καρδιές των χριστιανών. Δεν τα κατάφερε. Και τότε αντελήφθη ότι θα έπρεπε να κάνει ένα νέο ελιγμόν. Ο ελιγμός αυτός θα ήταν: όχι τώρα να ξεριζώσει από τις καρδιές το θρησκευτικό συνέστημα, αλλά να τον αφήσει τον χριστιανισμό μόνο σαν συνέστημα στις ανθρώπινες καρδιές των χριστιανών και να ζητήσει μαζί τους, με τους χριστιανούς ή με τον χριστιανισμό έναν διάλογο. Και ο διάλογος αυτός δεν θα απέβλεπε παρά σε μία δήθεν συνύπαρξη. Και αυτή η συνύπαρξη στο τέλος θα οδηγούσε ή στην αποβολή του χριστιανισμού ή στην απονεύρωσή του εις βαθμόν που να θεωρεί τον χριστιανισμό πλέον που είναι στο επίπεδο του συναισθήματος μόνον ακίνδυνον για τους σκοπούς του ο μαρξισμός. Αυτά βέβαια είναι φοβερά. Είναι μια φοβερή νοθεία του Ευαγγελίου. Δεν θέλω να πω ότι ο χριστιανισμός δεν πρέπει να επιδράσει επάνω στην κοινωνική μας ζωή. Ο άνθρωπος που είναι πολίτης και χριστιανός είναι το ίδιο πρόσωπο. Δεν είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Με τη διαφορά μόνο πως ο χριστιανισμός έχει το λόγο του επί της φιλανθρωπίας με των γενικών χαρακτηρισμών, αλλά και επί της αγωγής στην εκπαίδευση. Έχει το λόγο. Δεν μπορεί όμως να μεταβληθεί, πρέπει ανά πάσα στιγμή να προσέχει, να μην μεταβληθεί, όπως σας είπα, σε κράτος. Να μην μεταβληθεί σε κοινωνικό σύστημα. Όχι. Υπάρχει ένας χρυσούς κανόν. Εμένα με ωφέλησε πολύ στη ζωή μου. Αναφέρει αυτόν τον κανόνα ο Άγιος Ισάκος Σύρος και το λέγει για τον μοναχόν. Θα μπορούσαμε να τον εφαρμόσουμε και στην προκειμένη περίπτωση. Ο μοναχός, λέγει, πρέπει να είναι μέσα σε όλα και έξω από όλα. Ας με επιτραπεί να πω ότι ο χριστιανισμός πρέπει να είναι μέσα σε όλα και έξω από όλα. Θα πρέπει να επηρεάζει τα πάντα, να διαποτίζει τα πάντα. Αλλά εφόσον ου πάντων οι πίστης, όλοι δεν μπορούν να γίνουν πιστοί, το λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει η Αγία Γραφή, ου πάντων οι πίστης, και μάλιστα για πολλούς ου πάντων οι πίστης, δεν μπορεί να μετατραπεί ο χριστιανισμός σε κοινωνισμό ή ό,τι άλλο, σε φιλοσοφία της ζωής κλπ. Δεν μπορεί, θα επιδράσει. Θέλετε ακόμη, και αν υποτεθεί ότι δεν κατάφερε, δεν θα ήταν δυνατό να το κάνει αυτό, να μεταβάλει μια ολόκληρη κοινωνία να την κάνει χριστιανική, να κάνει μια πολιτεία του Θεού πάνω στη γη, συγκεκριμένα πάρτε μια πόλη με 100.000 ανθρώπους. Πέστε μου, είναι δυνατόν και οι 100.000 να γίνουν πιστοί άνθρωποι? Αυτό δεν έκανε ο Καλβίνος στην Ελβετία? Δεν προσπάθησε να κάνει και τον τελευταίο χριστιανό να τον κάνει συνειδητών χριστιανών και γύριζαν από σπίτι σε σπίτι τα βράδια να ειδούν? Κοιμήθηκαν τα παιδιά? Έκαλατε την προσευχή σας απόψε? Μεταβάλλεται πλέον η Εκκλησία σε χωροφύλακα. Σε χωροφύλακα. Δεν είναι δυνατόν. Διότι το ξαναλέγω, θεόπνευστον, ου πάντων η πίστη. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Ο χριστιανισμός είναι πίστης. Είναι λύτρωσης, είναι σωτηρία, όχι με την έννοια την κοινωνική, αλλά με την έννοια την οντολογική που θα σας πω λίγο πιο κάτω. Δηλαδή θα πρέπει να επηρεάσει όσο επηρεάσει τους ανθρώπους και στο τέλος θα καταλήξει να είναι, γιατί αυτό είναι προσωπική υπόθεση. Το ακούσατε παρακαλώ, προσωπική υπόθεση. Όταν λέγω προσωπική υπόθεση δεν εννοώ ατομιστική, ότι τον εαυτούλη μου και δεν με νοιάζουν οι άλλοι, αλλά με την έννοια ότι η σωτηρία, και αν υποτεθεί κανείς δεν τη δεχτεί, στο τέλος δεν μπορούμε να πούμε ότι απέτυχε ο χριστιανισμός, γιατί είναι μια υπόθεση προσωπική. Η σωτηρία είναι προσωπική. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιούργησαν σε ένα αδιέξοδο. Και έτσι ακριβώς φάνηκε ότι ο χριστιανισμός απέτυχε στα μάτια των ανθρώπων. Είναι αυτό? Τι είναι ο χριστιανισμός? Πρέπει να αναθεωρήσουμε και να ξαναβάλουμε πάλι το ερώτημα στον εαυτό μας. Τι είναι ο χριστιανισμός? Μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: χριστιανισμός εστί μίμησης Αγίας Τριάδος. Τι υπέρο, τι βαθύ, αγαπητοί, προσέξτε. Τι είναι η Αγία Τριάδος? Μία ουσία, τρία πρόσωπα. Τι πρέπει τώρα οι χριστιανοί να είναι μιμούμενοι την Αγία Τριάδα? Είμεθα κατά φύση, είναι μια ουσία, καταγόμεθα όλοι από το αυτό ζεύγος, το Αδάμ και της Εύας. Κατά χάρη όλοι είμεθα ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, από εκεί κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είμεθα συνεπώς μια ουσία με μια διπλή διάσταση, ως απόγονοι του Αδάμ και ως μέλη του σώματος του Χριστού, από τη σάρκα του και από το αίμα του. Και ταυτόχρονα, όπως η Πεντηκοστή αναδεικνύει πρόσωπα, δεν έχουμε μαζοποίηση, αλλά έχουμε ανάδειξη των προσώπων σε κοινή ουσία. Εγώ επί παραδείγματι διαθέτω μία συνείδηση, ένα εγώ, και είμαι μία ουσία. Το εγώ μου δεν επιπεδοποιείται από την ουσία μου, όπως και η κοινή ουσία των ανθρώπων δεν μπορεί να επιπεδώσει τις ανθρώπινες προσωπικότητες. Όπως έχουμε διάκριση των τριών προσώπων στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, αλλά έχουμε κοινή την ουσία. Αυτό, αν μπορούσαμε να το καταλάβουμε, αυτομάτως λύεται το λεγόμενο διαβόητον κοινωνικό πρόβλημα. Αυτομάτως. Ακόμη και είναι ο χριστιανισμός, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις: «Ή ανεδέξω το είναι χριστιανός, επίχθητη όμοιος γενέσθε Θεό, ένδυσε Χριστόν». Εάν, λέγει, στην Κολυμβήθρα ανεδέχθης το να είσαι χριστιανός, σπέψε να γίνεις όμοιος με τον Θεό, να ντυθείς τον Χριστόν. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, τι είναι χριστιανισμός? Θεού ομοίωσης. Πουθενά δεν λέγει ό,τι άλλο ότι μπορεί να είναι ένα κοινωνικό σύστημα, ένα φιλοσοφικό σύστημα που έρχεται να μας κάνει να φάμε καλά και να πιούμε. Σας είπα αυτό, ναι, ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, δεν είναι ούτε φιλοσοφικό σύστημα, ούτε κοινωνικό σύστημα, αλλά είναι γνώσης του αληθινού Θεού και οντολογική σωτηρία. Ότι εγώ συμφιλιώνομαι με το Θεό, θα με αναστήσει το σώμα μου και θα σταθώ πάλι ολόκληρος άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού, χωρίς πια το θάνατο, εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Κατά συγκυρία, κατά ευτυχή συγκυρία, η αποστολική περικοπή, αγαπητοί μου, ήταν η εξής. Είναι από το προς Εβραίους, το 10ο κεφάλαιο από την προς Εβραίους επιστολή. «Αναμιμνήσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας, ενές φωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπεμείνατε παθημάτων, τούτο μένον ειδισμίστε και θλίψεις ηθεατριζόμενοι, τούτο δε κοινωνήτων ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Και γάρ, τις δεσμείς μου συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσαδέξαστε. Γινώσκοντες έχειν εν εαυτής Κρήτωνα ύπαρξην εν ουρανής και μένουσαν». Είχαν λίγο ξεπέσει οι χριστιανοί και τους θυμίζει ο ιερός συγγραφέας, ο Παύλος, και τους λέει: «Σας θυμίζω την πρώτη συμπεριφορά σας, αναμιμνήσκεστε τας πρώτερων ημέρας». Ποιε? Όταν σας εδίωκαν και σας άρπαζαν την περιουσία, την ύπαρξή σας, την περιουσία σας άρπαζαν, και εσείς με τα χαρά τα δεχόσαστε αυτά, με τα χαράς, ξέροντας ότι έχετε καλύτεραν περιουσία εις των ουρανών. Αυτή η θέση, πέστε μου, σας καλώ να το σκεφτείτε, αυτή η θέση με χαρά να δέχεσαι να σου αρπάζουν την περιουσία, γιατί την τοποθετείς στον ουρανό, την πραγματική σου περιουσία, πέστε μου, είναι αντιφατική θέση με το κοινωνικό πρόβλημα ή με το να θεωρήσω τον χριστιανισμό λύση του κοινωνικού προβλήματος? Άκρος αντίθετο. Άκρος αντίθετο. Αυτό είναι το γνήσιο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το κύριο μέρος που σας είπα προηγουμένως. Ευαγγελιζόμενοι, λέγει ο Κύριος. Τι ευαγγελιζόμενοι? Πρώτον, το τέλος της βασιλείας του Σατανά και της λατρείας του. Έχει πια τέλος ο Σατανάς. Δεν μπορεί να λατρεύεται πλέον ο Σατανάς με την ειδωλολατρεία, αλλά ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Δεύτερον, ότι ο Θεός, όπως λέγει στους Αθηναίους ο Απόστολος Παύλος, παρήδε τους χρόνους της αγνίας και καλεί σε μετάνοια. Ο χριστιανισμός είναι μετάνοια. Είναι επιστροφή στο Θεό. Είναι επιστροφή στο Θεό. Τρίτον, ότι ο Υιός του Θεού ενυνθρώπισε, ότι είναι ανάμεσά μας και με το Σταυρό του και με την Ανάστασή του ενίκησε το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Οντολογικά ενίκησε το θάνατο. Πραγματικά, όχι αλληγορικά, όχι μεταφορικά, πραγματικά. Θα αναστηθώ πραγματικά και θα ζήσω μέσα στη ζωή του Θεού με την όλη μου ύπαρξη. Μέγα, τεράστιο αυτό. Τέταρτον, η σωτηρία μας δεν είναι πνευματική εντός εισαγωγικών με την έννοια ιδεολογική. Είναι οντολογική. Αυτό το κύτταρό μου θα γίνει αθάνατο και έτσι θα με υιοθετήσει ο Θεός. Θα με κάνει παιδί του κατά χάρη, αδελφό του Χριστού και συγκληρονόμο του Χριστού. Θα γίνομαι όλοι μας έθνος Άγιον, βασίλειον ιεράτευμα. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Και μόνον έτσι αξίζει να ζούμε, να είμαστε χριστιανοί και να αγωνιζόμαστε.